15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы өлкө боюнча -1 + 6 градустун айланасында, тоолордо -7 - 12 градус суук болот. Бишкекте мал маалы менен кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым учурда секундуна 14 метрге чейин жетет. Күн 3 градуска чейин жылыйт. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Сыккөлдүн жээгинде Курманжан датка тарыхый комплексин куруу маселеси коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Облустун Чоң Сарой айылынын тургундары өлкө бийликтерине кайрылып, көл боюнан 20 гектар жерге тарыхый комплекс эмес эс алуу жайын курууга каршы экендигин айтканы жатышат. Бул демилгенин ээси Курманжан датка фондунун төрайымы депутат Жылдыз Жолдошова Кыргызстандын көрүнүктүү тарыхый жайларынан болот деп ишендирди. Окуяга Канымгүл Элкеева серип салат.
Курманжан датка фондунун төрайымы депутат Жылдызхан Жолдошованын айтымында тарыхый комплекс куруу идеясы 2001 жылы пайда болгон. Комплекс куруу чечими 2003 жылы Акаевдин тушунда кабыл алынган болчу. Ал үчүн Ысык Көл облусунун Чоң Сарой айылынан 15,5 гектардан ашуун жер 49 жылга ижарага берилип, буга чейин мамлекет 15 миллион сом бөлгөн. Маалыматтарга караганда айкелдер менен музейди бүткөрүү иши 45 миллион сомго бааланган экен. Чоң Сарой айылынын тургундары болсо көл боюна тарыхый комплекс курууга негизинен каршы эмес, бирок алар мунун артынан бизнес жасап 20 гектар жерге эс алуу жайын курууга макул болбой жатышат. Айыл тургундары ушул маселе боюнча президентке, Жогорку Кеңештин төрагасына жана премьер-министрдин атына кайрылуу даярдоодо. Бул тууралуу Азаттыкка Чоң Сарой Рысбек Токсобаев кабарлады.
Мындай болуп атат да, айылдын тургундары мунун пансионат салынып атканына каршы болуп атат да, кадимкидей эле чисти эле пансионат салынып атат да, а тарыхый комплекс эмес ал. Бир кичинекей эле жеринде кимдин эстелиги бар экен, проектисинде көрдүк Курманжан энебиздинчи. Гостиница, бассейн жана яхта, анан концертный залдары, именно исторический комплекс курулса жакшы болмок деген пикирди айтканбыз да. Бул кишинин абройуна шек келип калат да. Атын жабынып алып эле ошо пансионат салынып атат да, мамлекеттин эсебинен кетип атып.
Айылдык кеңештин депутаттары бул маселени карап, элдин эсебине чечим чыгарып берген. Депутат Базарбек Маматовдун айтымында алар жердин көлөмүнүн чоңдугуна каршы чыгышкан экен.
Биз деген чечим чыгарып бергенбиз. Эмесине азыр эле жер албайбы, биз деле каршы эмеспиз ал немеге, муниципалитеттердин немеге комплекс болгонуна депчи. Бирок 15 гектар деген аябай көп, эмне үчүн эл балдарыбыз өзүбүз беш соттон жер албай жүрсө, бир киши келип туруп 15 гектар 20 гектар жер алат деп эле ошого каршы чыгып атышат. Бизде чечимибиз төлөмө, же налог төлөбөсө, эчтеке төлөнбөсө ошонокинин себебинде тиги кайра тиги кайта келсин дегенчи чечим чыгарып берилген.
Анткен менен идеянын демилгечиси депутат Жылдызхан Жолдошова көл жээгинде курулчу комплекс кыргыз тарыхын чагылдырган укмуш жер болот деп ишендирүүдө.
Бүт бар, эми укмуштуудай сонун комплекс салына турган. Эми ошол жерди талашкандар көп.
Айрым жергиликтүү маалымат каражаттарында белгиленген 20 гектар жер пляждары менен кошо эсептелгенин Жылдызхан Жолдошова белгилеп өттү. Курманжан датка комплексин куруу идеясын датканын урпактары дээрлик колдоп келишет. Чевереси Адылбек Султанбеков бул кыргыз элин таанытмак деп эсептейт.
Алыс көлдө жаралып аткан комплекс Алымбек датка биздин чоң атабыз менен чоң энебиз курулган датканын эле комплекси болбойт.
Анткен менен датканын урпактарынын бири Турсунай Өмүрзакова идеяны жалпысынан колдогону менен датканын атын көп жерде колдонуп өз кызыкчылыгын ойлойт деп Жылдызхан Жолдошованы сынга алууда.
Эми албетте андай пикирлер бар, чындыгында ошо акча жасап эле, бизнес жасап эле сүйлөгөнсөз эле акча деп жана Курманжан датка китебин да чыгарып 1000 сомдон сатып 150 000 200 000 акчаны жөн эле жыйнап кеткен учурларын угуп жүрөбүз. Анан эми чындыгында бул мондай өтө улуттун айбири болгон эненин, энелик үлгү болгон аялдын атын алып жүргөн фонд өтө эле бизнес, өтө эле акча менен алектенбеш керек эле да. Чындыгында бизде деле ушундай күмөндүү ойлор, күмөндүү пикирлер көп. Фильмин тартканда дагы урпактарын жолотпой аябай интрига уюштуруп атып фильм тартты.
Каражатка байланыштуу маселелерди тактоо максатында Жылдызхан Жолдошовага кайра кайрылдык. Анын айтымында жерди кайрымдуулук фонд катары алган жана 15 миллион сомду фонд кайра кайтарып бере турганын кабарлады.
Өкмөт бөлүп берип аткан 15 миллион сом 10 жылдан кийин кайтарылып кайтарып беришибиз керек бул акчанычы. Алар кайрымдуулук фонд катары баягы тарыхый музей менен скульптурный композицияны 111 постановление төлөнөмүнөн өкмөттүн. Ошол жерде эки гана нерсени өкмөт каржылап берет. Музей менен скульптурнун композициянын бүтүш үчүн 45 миллионбу, 42 миллионбу, 44 миллион сом керек болот да. Аны кийин кайтарымды. 10 жылдын ичинде инвестор келип калса кайрып бере турган.
Аны фонд төлөп берет да?
Эми инвестор төлөп берет, же болбосо ишке кирсе фонд кайрадан төлөп берет. Анан эгер биз төлөй албай калсак 10 жылдын ичинде буйрукта ошондой жазылганда өкмөттүн анда ошол музей менен скульптурный композицияны, жерде эмес, музей менен скульптурный композицияны тиги Минкультурага өткөрүп берет.
Анткени менен айрым ишкерлер, эксперттер мындай чоң долбоорлорду мамлекеттин каражатын тобокелге салып жумшабай, инвесторлордун жардамы менен ишке ашыруу туура деп эсептешет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Быйылкы жылы азык түрүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кыргыз өкмөтү бир катар милдеттемелерди мойнуна алып жатат. Бирок аларды жүзөгө ашырууга өкмөттүн күч дарамети жетеби? Бул суроо менен Замира Кожобаева айыл чарба министри Төрөгул Бековду кепке тартты.
Төрөгул мырза, азык түрүк коопсуздугун камсыз кылууга даярдык күч болуп атат, бирок ошону ишке ашырууга өкмөттүн, сиздердин министрликтин дарамети жетеби?
Азыр биринчи актам абдан иш болуп атат. Иш чараларды сиздер жакында көрөсүңөр деп ойлойм да. Эмне үчүн? Өзүңүз көрүп атасыз, биринчи актам бул Кыргыз Республикасы бир 10 000 тонна буудайды разбронировать этип атат да, интервенция кылыпчы. Бул аябай жакшы, мындай чоңдон ойлосоңуз бир 10 000 тонна госмат-резервтен кетип атат да, бул баягы социальный уязвимый слой населения болот го, ошолорго бесплатно февральдын аягында март апрелге берген бул абдан чоң помощь да, бул интервенция боюнча бир. Экинчи жактан бул агропродкорпорация тоже өзүнүн бир 2-3 миң тонна буудай бар, ал интервенция кылып атат. Экинчи жактан өзүңүз көрүп атасыз, бизге келген импорт таможенный административный тоскоолдор болбой оңой келсин деген маселе болуп атат. А бизден экспорт болуп кетет буудай же ун, ошолордо аларга временный экспортный пошлина киргизди да, 50% коюлуп атат да.
Например, жазгы талаа иштери жакында башталганы турат, кудай буюрса. Мына ошого даярдыктар сиздер тараптан үрөн берилет дыйкандарга, анан насыя берилет деп айтылып атат.
Ооба, эми мындай деңби, жазга талаа чыкты, өзүңүз көрүп атасыз, боюнча товардык кредит берчи келет го, билесиз, бензин менен солярка, көп элдер айтканда баягы коррупция көбөйүп кетет экен ошондо деп, сизге акчалай акча берсеңер ошо жакшы болот эле деген маселе кылып атышат да. Анан ушул жылы көрүп атасыз, жылда баягы 200-300 миллион сом жазып талап берсе, азыр 1 миллиард сом берилип атат. Анан бул өзү бирок 9% мында болуп атат да, ал 3 этаптан берилип атпайбы?
Ооба.
50% эккенге, 25% өндүргөнгө, анан 25% түшүмдү топтогонгочу, ошондо бир 5-7% болуп калып атат.
Эми ошол кредит насыя акча кандай тартипте берилет? Мисалы үчүн дыйкан 50 000 сом насыя акча алыш үчүн эмнесин күрөөгө коюш керек?
Баягы бизде баягы 4-5 банк берет деп атпайбы? Анан ушу баягы 4-5 банктын баягы эми ар адамдыкындагы ар банктын өзүнчө ар түрлүү условия бар эле дең. Азыр бизди жакшы болду сүйлөштүк, ушу 5 банк бир условия менен берет да, бир перечень документ сурашат, баягында бизнес план түзбөйт дыйкан, заявканы эле толтурат эмне керек дегендейчи. Келесиз, заявлени толтурасыз ошо баягы кредитный специалист мененчи, күрөөгө койгон үчүн движимый недвижимый имуществону кой эле депчи, экөөнү теңчи.
Демек, машинасын дагы үйүн да койсо.
Машинасын, малын, үйүн депчи. Анан ошон үчүн азыр болсо мен иштеп атабыз, Минюсттун центральный регистрационный залоговый контораларр бар, ошолор менен баягы кредитный айыл банктар эмне иштейли деп атат да, баягы электронка мененчи. То есть максимально бул жактан баягы полиция айтып атат, дыйкандар тез алган үчүн регистрация жаңы жеңилирээк кылайлы деген маселе кылып атат да.
Мына кызылча менен буудайдын үрөнүн дыйкандарга берилет дедиңиздер, ошол үрөндөрдү каяктан алып келип бересиңер? Бул дагы ошол насыят иретинде берилеби же сатасыңарбы?
Туура болуп атат. Мына биринчи жактан биз айтып атпайбызбы, максимально маселе кылып атабыз, чтобы адам өзү чечип колунан акчалай куруп акча алгандан кийин өзү дыйкан чечсин деп атабыз да, эмне сатып алсын депчи. Бул биринчи болсо. Экинчи жакта мына кызылча боюнча эртең чоң чогулуш болуп атат Сокулукта областныйчы, кат кызылча боюнча. Ошого кетип атам, мен ага чейин билесиздер, бул баягы январдын башында эле кат Минскке барганмын. Ошондо сүйлөшсөм, аларда үрөн бар экен кызылчанын. Биздин баягы семенной инспекция текшерсе сапаты жакшы эле дейт. Ошондо караштырып атабыз. Анан кийин буну эки маселе менен чечип атабыз. Бул үрөндү беришчи. Бул биринчи маселеси, бул кат мис өзү сатат. Биз эртең менен сүйлөшөлү деп атабыз, кичине арзаныраак кылып берсин деп айыл чарба министрлиги суранып, бул биринчи маселе кылып атат. Экинчи, бул кайындык кант бар го, завод, ошого биз азыр талап коюп атабыз, алда ошого макул болуп атат. бул канча дагы бир пайызын алдагы бир кант мисселерди сатып алып анан өзүбү кант кылчу айдаган дыйкандарга кредит катары берген деп атат да. То есть азыр жазда үрө менен берет, а күздө кант кызылча менен алып алат.
Жакшы билесиз, минералдык жерсемкичтердин баасы да аябай асмандап кетпейби?
Бир эмес, бул дүйнөлүк баа ошондой болуп атат да, көрүп атасыз да, туурабы? Бул бир эле баягы биздин например бул өкмөт иштебей эле калган өкмөттөр эле жакшы жыргатып берген деген дарежеси жок. Мындайчы, Совет по продовольственной безопасности деген только бизде Кыргызстанда бар да. Бардык министрликтер иштешип баягы айтканда кылып атам да, биринчи жактан баягы буудайды көбүрөөк эгели деп атабыз, кант кызылчаны көбүрөөк эгели деп атабыз, күн кара менен сафлорду көбүрөөк эгип өзүбүзгө баягы кант кызылча, буудай, сумай менен өзүбүз камсыз кылайлы деп баягы ниет кылып атабыз. Бундан тышкары болсо дагы пахтаны көбөйтөлү деп атабыз, биринчи жактан экспортко сатып алабыз, кийин болсо пахта майын алып алабыз. Вот ошондой маселе кылып атабыз.
Анан дагы бир нерсе, Төрөгүл мырза, мына этти бизден коңшулар албай калганына көп эле жыл болгон да, бирок расмий эмес түрдө контрабанда аркылуу Казакстанга, Кыргызстандан эт кетип эле атат. Ошол учурда Иранга учактар менен ташылып кетет экен деген маалыматтар бар. Бул канчалык деңгээлде так эттин кымбатташына ошол эле таасири берип атабы, же дагы башка факторлор барбы?
Биз азыр мына Казакстан менен баягы официалдык түрдөн экспорт кылайлы, официальный түрдөн иштейли туруп ишти алып кетип атабыз. Бирок бул жактан туура сиз айтканыңыздан кичине баягы нелегал экспорт, официальный экспорт болуп ошентип кеткен андай фактылар бар дейм. Бирок көрүп атпайсыз, мындай дыйканга жакшы болсо шаарда жашаганга жаман, шаарда арзанга жакшы болсо дыйканга зыян да. Бирок билип коюшубуз керек да, бизде 65% адам айылда жашайт, 80% жакырыбыз айылда жашайт. Ошон үчүн бул жакты дагы ойлошубуз керек.
Төрөгүл мырза, сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Айыл чарба министри Төрөгүлбеков менен Замира Кожобаева маектеште сиздер азактык угуп жатасыздар. Анда кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Ливияда нааразылык акциялары жайылууда, чыгыштагы Бенгази шаары оппозициячыл күчтөрдүн көзөмөлүндө экендиги кабарланып жатат. Бир катар шаарлардагы оппозициянын көзөмөлүнө өткөндүгү кабарланууда. Бахрейнде гранд-при мелдеши болбой калды. Беларусьтун президенти толкундоолор болсо курал колдонуудан кайра тартпай тургандыгын билдирди. Тажикистанда 30 аял президенттик ак сарайдын алдына келип үйлөрүнүн алдын ала эскертүүсүз бузулгандыгын айыпташты. Бардюжи Бакиевдин тушунда Кыргызстандагы мыйзамсыз маңзат соодасы күч кызматтарынын көзөмөлүндө болгондугун билдирди. Башкы прокуратура Бакиевдин тушундагы аткан минерге кылмыш ишин козгоду. Өзбекстанда сыналгы рок, реп музыкасын жаштарга зыяндуу музыка деп сынга алды. Аба ырайы Кыргызстанда 22-24 февраль күндөрү тоолордо кар көчүшү мүмкүн болот. Мүмкүн, жолдор тайгак. Айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Абанын температурасы өлкө боюнча -1 + 6 градустун айланасында болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми түндүк Африкадагы окуяларга толугураак кайрылалы. Ливияда кырдаал улам курчуп жаткандыгы кабарланууда. 42 жылдан бери бийлик тизгинин бербей келген полковник Муаммар Каддафинин режимине каршы күчтөр менен өкмөттүк коопсуздук күчтөрү башкала Триполиде кагылышып, жалпы өлкө боюнча кеминде 200 киши наабыт болгондугу кабарланууда. Сөз Тынчтыкбек Чүрөт тегинде.
Сырткы дүйнө үчүн пардаларынын баарын жабууга тырышкан түндүк африкалык араб өлкөсү улуу социалисттик элдик Ливия араб жамахириясы. Бул өлкөнүн түшпөс кандай болгон лидери полковник Муаммар Каддафи 1969-жылдын 1-сентябрынан бери журт атасы болуп келет. Инкылап лидери деген расмий кызматы бар Каддафинин режими түндүк Африка менен жакынкы чыгыштагы башка бир катар араб өлкөлөрүн кучагына алган элдик толкундоолордун эпкинине кабылды. Ливиялыктар Муаммар Каддафинин кызматтан кетишин, өлкөдө демократиячыл реформаларды жүргүзүүнү талап кылып, тынч күрөштөн куралдуу күрөшкө өткөнү кабардалууда. Өткөн бейшембиден берки кагылышуулардын айынан бери дегенде 200 киши мерт болгон айтылууда. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун маалыматына караганда Ливиядагы набыт болгондордун саны 233 жетти. Өлкөнүн чыгышындагы Бенгази шаарынын көпчүлүк бөлүгүн көтөрүлүшчүлөр көзөмөлдөп турганы кабардалууда. Айрым маалыматтарга караганда, Бенгази шаарында жайгашкан өкмөттүк аскерлердин бир бөлүгү көтөрүлүшчүлөр тарабына өттү. Бул тууралуу айрым аскер кызматкерлери өздөрү жария кылышты. Башка бир катар шаарлар да элдик толкундоолордун кучагына кабылды. Мурда негизинен өкмөтчүл күчтөрдүн жыйындары үстөкө бостого өтүп жаткан ордо шаар Триполинин чет жакасында да 21 февралдын таңына карата кагылышуулар күч алганы маалымдалды. соңку окуялар тууралуу Муаммар Каддафинин уулу Сайфул Ислам Муаммар Каддафи да дүйшөмбүгө ооун түнү өкмөттүк сыналга аркылуу чыгып сүйлөгөндө мойнун алууга аргасыз болду. Анын айтымында козголоңчулар кээ бир аскер базаларын, курал жарактарды жана танктарды өкмөттүк күчтөрдөн тартып алышкан. Ливия лидери Муаммар Каддафинин уулу Сайфул Ислам Муаммар Каддафи мамлекет диктелүү коркунучунда кабылды деп өкмөттүк сыналга аркылуу билдирүү жасады. Ошондой эле Сайфул Ислам Каддафи өз өлкөсүндө коңшу Тунис менен Мысырдагыдай окуялардын кайталанылышына жол берилбестигин да эскертти.
Ливия мыш Тунис Мысыр, Ливия кабайл ва ашайр тахалуфат.
Ливия деген Египет эмес. Ал урулар менен кландык топтордон турат. Ал партиялар сыяктуу топторго негизделген коомдордо эмес. Ал партиялар менен кландардан турат. Мында ар кимиси өз милдетин так билет. Бул толкунду атуулдук согушка кириптер кылышы мүмкүн жана биз 1936-жылкы атуулдук согушту кайра баштан кечиришибиз ыктымал. Ливия тигил Тунис же Египетте эмес. Ливиянын мунайы бар. Мунай бүткүл Ливияны бириктирип турат. Бул Ливиянын бириктүү болуп тургандыгынын башкы себептеринин бирине жатат.
Сайфул Ислам Каддафинин узакка созулган чыгып сүйлөөсүндө бийликтегилер кандайдыр бир саясий реформаларга барууга ык коюп калганы да айгинеленди.
Эртең биз кан төгүлөргө жол бербейбиз. Биз эми биринчи режимден кийинки баскычка көтөрүлмөкчүбүз. Бул биздин эң тарыхый жетишкендигибиз болуп калмакчы. Мындан ары биринчи баскычтагы режимди унуталы, ошентип биз өзүбүз макулдашкан жаңы системаны баштайбыз. Эртең биз жаңы Ливияны курабыз. Бул эртеңки Ливия тууралуу жалпы баарыбыз макулдашып алышыбыз керек. Эгерде антпесек, анда биз ливиялыктар өз ара тирешүүлөргө гриптер болуп, ич ара жаңжалдашып, ич ара жиктерип калышыбызга даяр болушуңуздар керек.
Тынчтыбек Чүрөтегиндин баяндамасы болду. Бул тууралуу толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуя аласыздар. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ошондой элдик толкундоолор күчөп турган араб өлкөлөрүндө Кыргызстанда канча жаран бар жана алардын коопсуздугун камсыздоо жаатында кыргыз бийлиги кандай чараларды көрүп жатат? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн Бурулкан Турдубек кызы тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин мекендештер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Алмаз Имангазиевке кайрылды.
Азыркы маалда биздин Саудия Арабия элчилигинин маалымат боюнча Ливияда 5-7 студент окуйт экен. Ошолор менен азыр байланышып атышат. Бүгүнкү күнгө алардан жардам сураган жок. Биздин элчилик мүчөлөрү ошолор менен азыр байланышка аракет кылып атышат. Бирок айтып кетет элем, алардан бизге, биздин элчиликке эч телефонный звонок түшө элек жардам берген кеч. Бирок ошолорго азыр баары бир биздин элчилик көзөмөлдөп алар менен байланышканга аракет кылып атат да.
Бирок буга чейин байланышуу мүмкүн болбой атабы элчиликте? Алар кайда экендигинин дареги барбы жокпу?
Дареги бар. Алар жанагы Ливиядагы Триполи шаарында Ислам университетинде окуйт да. Ошолор менен азыр байланышып атышат. Биздин элчиликтин маалымат боюнча жардам сурай элек бүгүнкү күнгө чейинчи.
Алмаз мырза, жардам сурабаган күндө дагы мамлекет өзү жарандарын калтыра албайт болсо керек. Азыр демилге көтөрүп кайткыла деген сунуштар болдубу?
Ооба, абдан туура. Эми сиз билгендей жанагы биз Египеттен да 160 адам алып кеткенбиз деп эвакуация болупчу. Анан азыркы маалда биздин элчиликтер жанагы эвакуация иштерди даярданып атышат.
Дароо чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атабы?
Керек болсо биздин элчилик башка биздин достошкон өлкөлөр менен байланышып туруп, анан ошо эвакуацияга аракет кылганга даяр да. Анан ошолор сүйлөшүүлөр өтүп атат азыркы маалдачы.
Алар студенттер деп атпайсызбы? Алардын ата энелери кантип атышат? Сиздерге кайрылгандар болуп атабы ата энелериңиз?
Бүгүн бизге пока эч ким кайрыла элек. Кечке чейин биздин элчилик маалымат бериш керек биздин студенттерин боюнчачы. Кандай болуп атышат, алар кубалы кайсы жерде туруп атышат, алардын коопсуздугунда эч коркунуч барбы жокпу, ушу маалыматты биз азыр күтүп атабыз.
Алмаз мырза, дагы ошондой эле мына Йеменде, Бахрейнде дагы абал тынч эмес. Бир катар өлкөлөрдө мындай толкун уланып атат. Ал жерде кыргызстандык жарандар канча экендигинин эсеби барбы? Кайсы жерде канча жаран бар?
Маалымат боюнча азыркы маалда Бахрейнде бир жараныбыз бар кызы менен, бул Лоури Жанна деген кичинекей кыз. Бирок биздин маалымат боюнча ал күйөөсү жаранында, Бахрейндин жараны болот. Жана Йеменде дагы бир жараны бар, 3 баласы менен. Ошолор менен да биз байланышып атабыз. Марокко боюнча бизде азыр маалымат жок. жана кайтып кеткенде жан Бахрейнде, Йеменде, Иорданияда, Сирияда, Катарда аманда бир 3-4 адамдай да бар да. Көбүнчөсү өлкөлөр үйөгө тийген адамдар болот да.
Иш сапары менен баргандар жокпу? Такталган жок.
Андай бака бизде маалымат жок.
Иранда кандай азыр? Иранда кыргызстандыктар көп болсо керек. Алар менен байланыш түзүлүп атабы? Ал жактагы жагдай кандай экен?
Ирандагы биз менен элчилик менен байланышы бар. Түздөн түз күндө саат сайын байланышып турабыз. Биздин маалымат боюнча аякта 48 адам бар биздин. Алар менен күндөн күнү биздин элчиликтин мүчөлөрү байланышып турат.
Алар Кыргызстанда 48 жаранын ал жакта эмне кылып жүрүшөт?
Жарымысы жана ошо күйөөгө тийген кыздар болот да биздинчи. Жана биз элчиликте иштеген ашкан ошонун үй бүлөлөрүнүн мүчөлөрү болот.
Аларды кайтаруу, Кыргызстанга кайтуу жөнүндө сунуштар айтылдыбы кыргыз өкмөтү тарабынан, тышкы иштер министрлиги тарабынан?
Биз аларга тапшырма бергенбиз. Элчиликке элчиликтин территориясын жанагы Иран полициясы кайтарып атат, жанагы башка правоохранительный органдар.
Жалпы эсебин санап көрдүңүздөрбү, алмазды кыргызстандыктар кооптуу аймак деп эсептелген ушул Иран, араб өлкөлөрү дейли, анан Африка өлкөлөрүндө ушул кооптуу жайларда жайгашкан кыргызстандыктардын жалпы саны канча экенин эсебин алган жоксуздарбы?
Ал ошо эсебин биз тактап атабыз.
Бул жолду айта аласызбы, канча бар экен ушул тарапта?
Азыр так, Йемен, Иордания, Бахрейн, Сирия, Катар, Аман, ошонун баары кошкондо, Ливия менен чогондо бир 15-тен 20 адамга чейин болот да баш аягы.
Иран
жок деп ал өзүнчө болот.
Тышкы иштер министрлигинин мекендештер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Алмаз Имангазиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Азаттыктан кезек эми басма сөз баяндамасында Бишкектен түз байланышта Кабыл Макеш.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 22 февралда Кыргыз туусу Айкын Саясат, Алиби, Фабула, Жаштар Кейжи, ООН жана башка гезиттер жарык көрдү. Алгач Кыргыз туусу гезитине көз жүгүртөлү. Президент Роза Отунбаеванын Талас жергесиндеги иш сапары жолугушуулары тууралуу кеңири баяндалды. Карапайым калк өлкө башчысына көп көйгөйлөрүн ортого салышып, Манас сабагы мектептерде окутулуу керектигин, Шекер айылына Чыңгыз Айтматовдун эстелигин орнотууну, Залкар жазуучунун маданий көркөм комплексин куруууну, облас аймагында медицина кадрлар жетишпегендигин, жергиликтүү теле радио берүүсүн ачууну, төөр учак көйгөйлөрүн ортого салышканын кыргыз туусу баяндады. Президент Роза Отунбаева элдин көйгөйлөрүн угуп, айрымдарын чечүүгө аракет кылып жатканын, өкмөт дыйкандарга 9% менен насия берүү үчүн 1 миллиард сом бөлгөнүн, Орусия 800 тонна төө бурчакты сатып алууга макул болгондугун баяндаган. 22 февралдагы Айкын Саясат гезитинин баяндамачы Үсөн Касыбеков коомдук телерадио корпорациясы кайрадан талашка түшкөнүн талдоого алган. Кыргызстанда орчундуу саясий окуя болсо эле, алдыдагы шайлоого такай койгон өнөкөт. КТРдагы талаштын негизги себеби Ата Журт фракциясы өлкөнүн маалымат мейкиндигине өз көзөмөлүн орнотуу менен байланыштырган. Ким информацияга ээлик кылса, ал бүт дүйнөгө ээлик кылат деген бекеринен айтылбаса керек деп жазат. Журналист Үсөн Касыбеков кыргыз тилдүү гезиттерин сындап, бетин ачса туташ ушак, кадам сайын учуртма кептерге жолугасың. Ойдун кунарсыздыгы, сабатсыздыгы, жалган фантазия, чоң жетишкендик, чеберчилик эрди катары кабыл алына баштады. Чагымчыл журналисттердин жана ушакчы гезиттердин күнү тууду. Кыргыз гезиттеринин азыркы жоосун жоругу жаман. Бул жакшы тенденция жөрөлгө эмес деп муканат Үсөн Касыбеков. 22 февралда жарык көргөн Алиби гезитин барактасак, башкы прокурор Кубатбек Байболовтун ордуна Ата Жур фракциясынын Жогорку Кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев кудаланып жатканын, президенттин мураскору Эмил Каптагай болушу мүмкүндүгүн, ички иштер министринин орун басары Мелис Тургунбаевдин өлкөдө 2-3 гана уюшкан кылмыштуу топ бардыгын айтып, аларды ИИМде, прокуратурада, улуттук коопсуздук кызматында сотто колдогон крышалары бардыгын айтканы баяндалат. Ушул Алиби гезитинде Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Ташиевдин дагы чоң пландары сынга алынган. Эмки баяндамабызды кийинки берүүбүздө уланталы, кеп кезеги өзүңүздө жаңыл.
Рахмат басма сөз баяндамасы менен Кабыл Макеш болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кабарларды эскерте кетсем, Ливияда нааразылык акциялары жайылууда. Чыгыштагы Бенгази шаары оппозициячыл күчтөрдүн көзөмөлүндө экендиги кабарланып жатат. Кыргызстанда башкы прокуратура Бакиевдин тушундагы атка минер Файзулабек Рахмоновго каршы кылмыш ишин козгоду. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Прокуратура бийликти басып алмак деп айыпталган Исхак Масалиев менен Үсөн Сыдыковту 14-18 жылга кесүүнү талап кылууда.
Эми конкреттүү фактылар бар. Эгерде ошол чынында далилделип туруп чыгарса, анда сөзсүз бул адамдар мындай жоопкерчиликке тартылышы керек.
Акматбек Келдибеков жана башка ата жүрчүлөр Жалал абадта шайлоочулар менен жолукту. Президенттин айлыгы кыскартылды. Алдагы жарым саатта мына ошолондонгон темалар болмокчу. Комузда кол ойноткон жапон кыздары тууралуу да баяндаманы сунуш этебиз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантыбанда кабарларга орун берсем. Ливияда нааразылык акциялары жайылууда. Чыгыштагы Бенгази шаары оппозициячыл күчтөрдүн көзөмөлүндө экендиги кабарланып жатат. Парижде жайгашкан эл аралык адам укуктары федерациясы демонстранттар Сирте, Тобрук, Мисрата, Комс, Тархуна, Зентен, Аль-Завия, Зура деген шаарларды өз көзөмөлүнө алышкандыгын билдирди. Кечээ эртең менен Мальтага конгон учактын ливиялык эки айдоочусу Бенгази шаарын бомбалоодон баш тарткандан кийин качышканын билдиришти. Чет өлкөлөрдөгү ливиялык дипломаттар кызматтарынан баш тартышууда. АКШнын мамкачысы Хиллари Клинтон Ливиянын өкмөтүн кан төгүүнү дароо токтотууну талап кылды. Бахрейнде гранд-при мелдеши болбой калды. Перси булугундагы бул аралда F1 жарыш машинасы менен мелдеш 13 мартта башталмак. Бирок өкмөткө каршы толкундууларга байланыштуу жарыш Австралияга которулду. Йеменде миңдеген демонстранттар президенти Али Абдулла Салехтин отставкасын талап кылышты. Мароккодагы демонстрацияларда жекшемби күнү 5 киши каза тапкандыгы кабарланууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Бакиевдин тушундагы атка минерге кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органы Пайзулабек Рахмоновго 2008 жылдары мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резерв агенттигин жетектеп турган учурда Балыкчыдагы Ысык Көл Даназык ишканасына таандык имараттын жасалма документтер менен арзан баага сатылып кетишине байланыштуу айып койду. Рахмонов менен кошо дагы эки атка минерге айыптар коюлууда. Апрель окуясынан кийин Рахмоновго издөө жарыяланган. Социал демократтар кылмышкерлер бийликти басып алууга умтулуп жаткандыгын эскертти. Парламенттеги социал демократиялык фракция кылмыш дүйнөсү күч менен гана эмес саясий жактан да басым кылууга аракеттенип бүгүнкү күнү коомдун бардык катмарына аралашып бийликке жулунуп жаткандыгы айтылган билдирүү жарыялады. Акыркы убактарда Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук күч алганын президент Отунбаева бир нече жолу белгилеген. Акыркы айларда ички иштер министрлиги тарабынан кылмышкерлер дүйнөсүнүн бир катар мүчөлөрү кармалгандыгы кабарланган. Тажикистанда 30 чакты аял президенттик ак сарайдын алдына келишти. Дүйшөмбү калаасындагы нааразылык акциясынын катышуучулары өз үйлөрү алдын ала эскертүүсүз бузулгандыгын айтташты. Азаттыктын тажик кызматына ылайык өткөн жума күнү 200 чакты тартип коргоочу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен келип электр жарыгын өчүрүшкөн, сууну токтотуп, үйлөрүн буздурууга буйрук беришкен. Башкаланын түштүгүндө Грудаки районунун Куштепе жамаатында 50 чакты жаңы бүткөн үйлөр сүздүрүлүп салынган. Өкмөт өкүлдөрү бул үйлөр мыйзамсыз курулган деп айтышууда. Президенттик администрациядан атайын өкүлдөр 3 күндүн ичинде кырдаалды изилдеп, үйсүз калгандарга компенсация берүү талаптарын караштыра тургандыгын бышыктады. Казакстанда президенттик шайлоого 32 миллион доллар сарпталат. Казак өкмөтү 3 апрелдеги чукул шайлоого 4.7 миллиард тенге же 32 миллион доллар ажыратты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Куандык Турганкуловдун Астанада кабарчыларга айтышынча бул каражат 2005 жылдагы президенттик шайлоого караганда дээрлик 12 миллион долларга көп. Турганкулов шайлоо жараяны 3 мартта башталарын эскертти. 22 болжолдуу талапкерден бүгүнгө чейин борбордук шайлоо комиссия бир гана президент Назарбаевди каттады. 8 талапкер арыздарын кайтарып алышты же тил экзаменинен өтпөй калышты. Аба ырайы Кыргызстанда 22-24 февраль күндөрү тоолордо кар көчүшү ыктымал. Жолдор тайгак болот. Айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Бүгүн Кыргызстанда маал-маалы менен кар айрым жерлерде жаан жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин жетмекчи. Абанын температурасы өлкө боюнча -1 + 6 градустын айланасында, тоолуу аймактарда -7 - 2 градус суук болот. Бишкекте маал-маалы менен кар жайт, жолдор тоңголо тайгак болмокчу. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым учурда секундуна 14 метрге чейин жетет. Күн 3 градуска чейин жылыйт. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бийликти күч менен тартып алууга аракеттенген деп айыпталган Исхак Масалиевди 14 жылга, Үсөн Сыдыковду 18 жылга эркинен ажыратуу суралууда. Бишкектин 1 май райондук сотунун 21 февралдагы отурумунда мамлекеттик айыптоо ушундай жаза мөөнөтүн сураган, бул эки саясатчыга тең бийликти күч менен тартып алууга аракет кылган, калайман тополоң уюштурган деген оор күнөөлөр тагылууда. Бирок айыпталып жаткандардын жактоочулары алар саясий куугунтуктоого кабылды деп эсептешет. Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Сотто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиевке, мурдагы президенттик администрация башчысы Үсөн Сыдыковго жана анын жардамчысы Керим Макеевке өткөн жылы май айында өлкөнүн түштүк облустарында башаламандык уюштурушкан жана бийликти күч менен тартып алууну көздөшкөн деген кинээ коюлду. Бирок айыпталуучулардын жактоочусу Кайрат Загибаев мамлекеттик айыптоо сотто тийиштүү далилдерди келтире албагандыгын белгиледи.
Сөз арасында дәлелдемелер келтіре алмады. Қайдан бұл сөз башаламандықты ұйыштырды, күч әрекеттерін қолда билікті алады деген сөз. Қаяқтан шыққанын айта алмайды. Какой-то бір шофер айтты деп атады, шофер даже сотқа шақырылды. 48 секунд сөйлескен екен Масалиев Сыдық менен. 48 секунд. Үш облыста күч қолдау әрекетімен билікті алуы мүмкіншілік болады.
Өткен жылы май айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облыстарынын акимчиликтерин басып алуу аракеттери орун алган болчу. Бул учурда мурдагы администрация башчысы Үсөн Сыдыковдун бир катар адамдар менен болгон телефон сүйлөшүүлөрү маалымат каражаттарына жарыяланып кеткен. Анын ичинде экс депутат Исхак Масалиев менен да саясий кырдаал туурасында сөздөр орун алган. Жогорку кеңештин депутаты Данияр Тербишалиев ошол учурда реваншисттик күчтөрдүн бийликти кайтарып алуу аракеттери болгондугун айтып, буга катышы бар адамдар жазаланышы керек деп эсептейт.
Эми конкреттүү фактылар бар. Эгерде ошол чынында далилделип туруп чыгарса, анда сөзсүз бул адамдар мындай жоопкерчиликке тартылышы керек. Андан кийин ошол убакта сөзсүз кандай бир контрреволюционный иштер болгон деп мен эсептейм. Кеткен бийликти кайра ордуна келтиребиз, кайра бийликти алабыз деген чаралар көргөн болгон ошол адамдар аркылуу.
Антке менен айыпталуучу тарап коюлган күнөөнү четке какты. Алар өздөрүнүн аракеттеринде башаламандыкты уюштуруу же мамлекеттик бийликти басып алуу ниеттери болбогондугун белгилеп өтүштү. Экс депутат Исхак Масалиев өзүнө коюлуп жаткан оор айыптоону саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырды.
Өткөн жылдагы май айындагы негизги себеп болчу бул парламентти чындыгында таркатыш керек болчу. Декрет менен тараткандан кийин баары бир депутаттар бара бара жыйнала баштады да. Ошол жерде негизги бир аракеттер жасаган Исхак Масалиев болгон. Ошондуктан мени камагандан кийин депутаттар чындыгында тарап кетишкен. Ошондуктан бул саясий аракет болчу. Андан кийин парламенттик шайлоо башталды. На всякий случай Исхак ошого да кармап туралды.
Өткөн жылы май айындагы башаламандыктарды уюштуруу жана мамлекеттик бийликти тартып алуу аракеттери боюнча сот иши 4 мартта улантылып, өкүм чыгары күтүлүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Акматбек Келдибеков Жалал-Абадта шайлоочулар менен жолукту. Азаттыктан уктуруубуздан да ушул тема менен улантсак. Кече Жогорку Кеңештин төрагасы Келдибеков баштаган Ата Журт партиясынын бир катар депутаттары Жалал-Абадта болду. Анда азыркы кырдаал жапа чеккен аймакты калыбына келтирүү маселелери козголду. Сөз Ырысбай Абдыраимовто.
Парламент спикери Акматбек Келдибековдун оюнча жумуш орундарын ачуу, айлык акы менен пенсияны көбөйтүү, улуттар аралык ынтымак азыр эң негизги маселелер болуп турат.
Ишкерлердин кутуна турушу, жергиликтүү тургундар үчүн кошумча жумушчу орундарын түзүүнү камсыз кылып, ички жана тышкы миграциянын агымын азайтар эле. Биз жалаң экономиканы көзүн карабай, жалпы жарандардын келечек муундун руханий жан дүйнөсүн калыптандыруусуна да өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Ушундай кайчылашуучудан пайдалангысы келген сепаратисттик күчтөр жергебизде кылымдар бою зоорунуса жашап келаткан эки улут өкүлдөрүнүн ортосуна жаңгал чыгарып, анын кесепетине көптөгөн адамдар курман болду. Миңдеген жарандар жабыр тартты. Азык-түлүк коопсуздугун сактоо, ичке рынокту коргоо башкы милдеттердин бири болуп саналат.
Бул кездешүүдө мугалимдердин жал ыйнасын кескин көтөрүү талабы кайрадан козголду. Бул маселеде жогорку кеңеш менен өкмөттүн убадалары эки ачакке чыгууда. Билим берүүнүн облус ушулканасынын кызматкери Токонбай Турганбаев адал иштөөгө жана каржына каражаттарын эл керегине жумшоого акчаларды мыйзамсыз иштетпөөгө чакырды.
Бир сөзгө келип алып туруп, анан кийин жалпы элге чыгып жүрсөңөр мындан ары. Силер дагы ошол Исхак Разаков улуу адамдын жолун жолдоп, өкмөт үчүн жасаган өмүрүнүн бүт баарын ушу депутаттар үйрөнүп чыкса, ал киши айткан эмеспи? Коом деген сен жана мен. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деген.
Сузак райондун Кимсенбай Маматов карыя былтыркы тополоңдун алдын ала албады деп жогорку бийликке нааразы. Каргашаны эл өзү токтотуп, улутаралык жарашууга ата журт партиясынын лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев зор салым кошконун белгиледи.
Курсант деген, мериз деген жигиттер бар экен, жан тигип койду. Тынчтык алып келди. Ушул депутаттар иш менен камсыз кылып койсо, экономиңиз көтөрсө, айдыңыз да пенсияңыз да көтөрөт. Марттан баштап Жалал Абад облусунда Ошто Баткенде эгинтиги башталат. 1 килограмм азот жок, сифр паспорт жок, жер айта албай турат. Силер ушуларга жардам бергиле, урматтуу депутаттар.
Ал эми Нокен районунан ардагерлер кеңешинин төрагасы Абдыманов Токтогулов мал уурлук маселесин көтөрдү. Уурдоолор Өзбекстан менен 100 чакырымга созулган тилкеде болуп жаткан экен.
Границаларды тактап, кошуна мамлекетибиз менен бир жакшына кайрылып туруп жашашка туура келип турат. Себеби анча мынча уурчулуктар болуп атат, башка маселелер болуп атат. Өзбекстанга өтүп кеткенден кийин ал алып кеткен малды кайра кайтарыш бул болбойт экен. Ошондуктан сизден сураганыбыз ушул маселеде дагы бир жакшына кайрылып бизге жардам берсеңиз.
Бирок жолугушууга келгендин баарына эле сөз жеткен жок. Алар өз кат кайрылууларын атайын катчыларга тапшырып турушту. Сузак районундагы Багыш айылынын тургуну Токтоназар Чотуров карыя былтырдан бери жергиликтүү бийлик менен укук коргоо жана сот уюмдарына кайрыла берип, бирок арызы канааттандырылбагандыктан парламент төрагасына билдирем деген сөзүн айтууга мүмкүндүк берилбегендигине капа болду.
Органга барсак иш аткарылбайт. Менин жеримди акайдын куйругу алып коюп үй салып атат. Сотко барып арыздандым, бүт акимге арыздандым, кеч алышпайт. Ким акчасы бар тамчала деген. Мен ошону азыр айтайын дедим эле.
Алыскы айыл кыштактардан келген жарандар болсо, алдын ала тизмеге кирген адамдарга гана сөз берилип, депутаттарды 1.5 саат ашык күткөн элдин көпчүлүгүнө кеп тийбей, ичиндеги бугун чыгара албай кеткендигин өзара сөз кылышып тарап кетишти. Уктурууну даярдаган Арыста Драимов.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Беларусьтун президенти толкундуулор болсо, курал колдонуудан кайра тартпай тургандыгын билдирди. Ливияда нааразылык акциялары жайылууда. Тажикстанда 30 чакты аял өз үйлөрүнүн бузулушуна байланыштуу президенттик ак сарайдын алдына келишти. Бардюжа Бакиевдин тушунда Кыргызстандагы мыйзамсыз маңзат соодасы күч кызматтарынын көзөмөлүндө болгондугун билдирди. Башкы прокуратура Бакиевдин тушундагы атканминер Пайзуллабек Рахмановго каршы кылмыш ишин козгоду. Социал демократтар кылмышкерлер бийликти басып алууга умтулуп жаткандыгын эскертти. Бүгүн бир катар аскер бөлүктөрүндө ачык эшик акциясы өткөрүлөт. Мамлекет башчысы Атбашыда Шайлообек Дүйшөевдин мааракесине катышты. Шайлоо системасынын реформалоону талкуулаган коомдук угуу Бишкекте өтөт. Өзбекстанда сыналгы рок-рэп музыкасын жаштарга зыян деп сынга алды. Казакстанда президенттик шайлоого $2 миллион сарпталмакчы. Аба ырайы шашылыш билдирүү 22-24 февраль күндөрү долордо кар көчүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот, айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Бүгүн Кыргызстанда мал маалы менен кар айрым жерлерде жаан жайт, абанын температурасы өлкө боюнча -1, +6 градустун айланасында болмокчу. Долордо суук -7, -12 градуска жетет. Бишкекте мал маалы менен кар жайт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым учурда секундасына 14 метрге чейин жетет. Күн 3 градуска чейин жылымакчы. Уктуруубузду мына бул тема менен улантсак. Кыргызстан президенти менен президенттин аппаратынын чыгымдары кыйла кыскарды. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин иш башкарма башчысы Турусбек Коюналиев билдирди. Анын айтымында айрым депутаттар президенттик аппаратка каралган каражат тууралуу апыртма маалымат таркатып жатышкан сыяктанат. Президенттин аз айлык алаарына ишенүүгө болобу? Айлыктары кыскарып жаткан аппарат кызматкерлери тарап кетпейби деген өңдүү бир катар суроолор менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева Коюналиевге кайрылды.
Депутаттар айтып чыкпады, мисалы үчүн Равшан Жээнбеков президенттин айлык акысы 100 000 чейин барат депчи. Сиз өздөр азыр айтып атасыздар 30 000 алат деп. Анан эл ишенеби ушуга?
Бизде документ бар колубузда. Мурда 2007 жылдан бери 50 000 болуп келген акылат. Кошумчалар бар да. Выслуга лет деген, классный чин деген бар. Ненормированная рабочий день, ушундай бир эмелер бар да. Ошону кошкондо бир 100 ашык действительно чыкчу. Аны Роза Сакуна эле жашырган эмес. А бүгүн мына 13 февралда Роза Сакуна указын кол койгон болчу. Ошондо 50 000 30 000 чейин кыскарган.
Бирок фактически баягы колуна алганда сиздер айтканда премия баары кошулуп
атат. Кошулганда 60 000 тегереги болот да.
Жогорку кеңешке депутаттарга көбөйтүп айтканга эмне кызыкчылык болуп атат?
Кээбирлер мага келип айтып атат: Турузбек, сен туура эмес айтып атасың деп. Билбейм, азыр таң эле жана президенттик шайлоого аттанып атышабы, же болсо президенттин бир эмесин бузалы деп атабы аброю.
Элдин көңүлүн бурууга аракети.
Элдин көңүлүн бурганга аракет жасап атышабы, ушу түшүнүксүз да.
Бирок азыр мисалы үчүн базарда соода кылган кишилер деле мисалы орточо ошол чыгымдары бир айлык 30 000 сомго барат да. Анан президент айлыгын ошончолук кыскартуу менен деңгээлин түшүрүп коюу болуп калбайбы анткени?
Мен бул жөнүндө көп деле айткым келбейт, себеби азыр бул сумманы баары билип калышты. Көпчүлүгү эле кайра айтып атышат да эми. Бул эми президенттин айлыгы эмес да деп. Эми бирок Роза Исаковна ошого барды. 7.9 000 сомго ошо айлык чагын кыскартты да. Бүгүн президенттин аклады, кызматтык аклады 30 000. Колуна алган акчасы 60 000 тегерегинде болот. Мына 1 февралдан баштап ала баштайт. Муну депутаттар көтөргөн жок. Муну Роза Исаковна өзү айткан болчу.
Бирок сиз айткандай баары бир президенттин чыгымдары көп да э?
Мамлекет башчысы болгондон кийин ошого татыктуу айлык маяны алыш керек да. Коңшу мамлекеттердин президенттеринин айлыгы менен салыштырыш уят болот да бизге.
Мына аппараттын акчасы туурасында айтканда сиз азыр бир катар мисалдарды келтирип анан кыскарды деп атпайсыздарбы? Ошондо орточо айлык маяна канча пайызга кыскарып калды?
Эми аны азыр мен сизге так айта албайм, мен аны санаш керек. Бир кошумчасы бар болчу 50% деген, ошону толугу менен алып салдык да.
Негизи жакшы кадрды жумушка алыш үчүн жакшы акча төлөп бериш керек. Иштейм деп келгендерди эмне кармаш мүмкүн да?
Комитетте деле, жогорку кеңештин комитетинде деле Акылбек Жапаров өзү деле айтты. Аппараттын акчасын кескин түрдө төмөндөтүп жериш бул опурталдуу деп. Себеби аппараттарга жөнөкөй эле кеч эле окууну бүтүп келген адистер иштелбейт да. Буга абдан даяр төмөнкү деңгээли ушул министрдин орун басары деген ушундай деңгээлдеги кызматкерлер, же болбосо министрликте башкармалыктын жетекчиси деген ушундай деңгээлдеги кызматкерлер келет бергеч. Анан мындай кичинекей акчага бергеч эмес деп, бирде нагрузка абдан чоң.
Бирок иштеп жүрүшөт да азыр.
Азыр иштеп жүрүшөт, ооба. Тишин кычыратып коюп иштеп жүрүшөт.
Бирок ошол бөрү адистердин өздөрүнүн дагы да айлык акы аз болгондон кийин өздөрүнүн бизнестери бар да, ошол эсебинен дагы мындай көп камырабай иштеп жүрүшөт деп айтсак болобу?
Эми мамлекеттик кызматка өткөндө ошол эгерде өзүнүн бизнесин болсо аны бөлөк бирөөлөргө өткөрүп бериш керек да. Лицензионный соглашение же келишимби ошонун негизинде өткөрүп беришим керек да. Бизнестер жөнүндө эч ким жерде эч кимге эшикке айтпайт. Менин оюмча көпчүлүгүн карьера кызыктырат да. Ошол бир деңгээлге жетиш, министр болуш, премьер министр, президент болуш ушундай. Кээ бирлери өзүнүн бизнесин жайлап коюп, бир жакшы деңгээлге коюп, ошонун бирөөнө ишенип берип коюп, же жолдошунабы, же досторунабы, анан өзү ошо карьера жасайт да. Кээ бирлери ошондон баягы кандай десем, бир кандайдыр бир удовольствие алыш үчүн келип иштешет да. Ошондойлор дагы бар.
Мисалы күчтүү кадрлар сиз айткан жакшы акча төлөп бере турган жерлерге кетип калып, анан баягы орточо кадрлар калып калып, анан кийин бул мамлекетти түзүп тургандай кармап турган бир эме да, күч. Анан кийин анан ошол деңгээл кандай болуп калат?
Тилекке каршы мындай иштер болгон. Жакшы кадрлар азыр чоң компанияларда, фирмаларда иштеп жүрүшөт. Казакстанда, Россияда, ушул эле биздин Кыргызстанда абдан тажрыйбалуу адистер иштеп жүрүшөт да, ошол мамлекеттик кызматтан кетип калган. Бирок ошол эле кезде биз ошондой мурда иштебей калган резервде жүргөн балдарды дагы азыр алып атабыз.
Эмне деп кызыктырып алып атасыздар?
Жакшы адистер бар. Патриоттук сезим менен келгендер да бар бул жерде. Иштеп берейин, жардам берейин дегендер да бар. Андай жок деп айта албайм. Бирок негизинен ушул айлыкка кызыгып, анан жана карьерага кызыгып келишет.
Жана туура эмес цифраларды таратып жатат деп атпайсыздарбы? Алардын жоопкерчилиги каралышы керекпи?
Мисалы муну депутат айтса, ал айтарын айтат, бирок эч нерсе жооп бербейт да.
Ошол бойдон эле чекит коюлуп эле анан мисалы мындан кийин дагы ошондой маалыматтар таратсаң.
Ар бир адамдын өзүнүн уятында да.
Сиз ошол тескери маалымат тараткан кишилер менен көзмө көз өзүңүз сүйлөшө алдыңызбы?
Мен сүйлөштүм, айттым. Тилекке каршы бүгүн Ошол бир жолу айтылган маалымат бүгүнкү күнгө чейин улам келип атты. 2,200,000 сом бир күндө Роза Исаковнага сарп кылынат деп жазылыптыр. Ошол 289,000,000 365 күнгө бөлсөм 2,227,000 чыкты да. Ошонту эле берип коюшкан да. 829,512,100 сомдун ичинде 12 мамлекеттик орган камтылган да. Анын ичинде управление деларында да бар. Бардыгын алганда 21 уюм камтылган да. 21 уюмдун ошо бюджети ушу 829,000,000 сом. Ошондокенин ичинен президенттин аппаратынын үлүшү президент кошкондо 80,7 миллион сомдо, 80,7 миллион. 12 эсеге ашыртып айтышкан да апартып. Жерде эчтеке деле секрет жок. Мына секрет жазабаш керек.
Деп билдирди президенттин иш башкарма башчысы Турусбек Коюналиев Айзада Касмалиева менен маегинде. Уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибир абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Саат 8:00 20 мүнөт калды. Анда мына бул тема. Кыргыз маданиятына ынтызар жапон ыктыярчылары бар. Сиздер алар тууралуу уксаңыздар керек. Аларды өзгөчө комус кызыктырат. Андан сырткары кыргыз элинин салтын да үйрөнүп жатышат. Кабарчыбыз Мария Колесникова Кыргызстанда бир жылдан бери волонтер же ыктыярчы болуп жүргөн жапон айымдар тууралуу баянын сунуш кылат. Бул жолу ой сатоми же кыргызча атаганда акыл айдын комусчулук өнөрү тууралуу кеп салып бермекчи.
Айтылуу жаштар маршы деген күнү жапон ой сатоми айым аткарууда. Аны кыргыздар акыл ай деп атап коюшкан. Алатоо жергесине келип кетип жаткан көп сан волонтерлордун, башкача айтканда ыктыярчылардын катарында күн чыгыш өлкөсүнөн келгендер негизинен элетке барганды артык көрүшөт. Жөн барбай жергиликтүү элдин үрп адатын, тилин үйрөнүп алышат. Адатта жапондор кыргызчаны тез өздөштүрүп алары айтылып жүрөт. Анан да комузга шыктуулугу да билиниптир. Мисалы, ой сатоми акылай комузду ойдолотуп черткенине кыргыздардын өздөрү тамшанышат.
Ошо комуз черткени эмне себеп болду үйрөнүүгө?
Мен бияка келгенде Камбаркан деген эң белгилүү группа бар го Кыргызстанда. Анан ошол группанын черткенде мен уккам да. Анан эң сонун болду, анан мен дагы чергим келет деп ойлодум да. Ошон үчүн мен баштадым.
Акылай жапон элинде шимесен аттуу комуз сыяктуу аспап бар. Ошондон комуз чыккан деп айта кетти. Акылай азыр Гүлдүн Бөкөнбаев айылында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алып барып жатыптыр. Ошол айылдагы Рыспай аттуу өнөрпоздун комузду сол колу менен чертерин кеп салууда.
азыр Бокон Байбада жашайм да, ооба, анан Бокон Байбада Рысбек Байке деген мындай соркор менен чиркен эң белгилүү комузу ойночу бар да. Анан ар мүрүн филармонияда шамизен комузу менен мындай концерто болду деп.
Чого чирчкенде
болчу. Ооба, ооба, шамизен комузу менен.
Акылайдын ою боюнча кыргыздын комузу, казактын домбурасы, жапондун шимесен музыкалык аспаптары улуу жибек жолу аркылуу кең мекиндикке таркалып кеткен окшобойбу?
Ооба. Мен жибек жолу жөнүндө эң кызыктуу экен да. Анан мен мүрүм мындай Япондо, анан Кыргызстанда, Казакстанда, ар кандай Азиянын өлкөгө мындай үч күрөнүн инструменти көп бар деп уккан. Анан жибек жолунун кесте анан мындай үч күрөнүн инструменти форма башка да. Бирок ар жерге, ар жерге, ар жерге деп анан мындай
тарап
инструмент ооба деп мен уккан.
Байкоочулардын айтымында акылай сыяктуу кыргыздын комузуна кызыккандар өтө көп кездешет. Бүгүнкү күндө бир топ комуздар Жапония жака алынып кетет. Мария Колесникова, Бишкек, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан кезек анда спорт жаңылыктарында. Тай бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко Тайландда жеңишке жетишти. Кыргызстанда биринчи жолу 25 февралда эрежесиз эр кармаштын Вале Тудо спорт түрү боюнча азиялык чемпионат башталмакчы. Ушул жана башка жаңылыктар менен микрофондо Кабыл Макеш.
Тай боксу боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Валентина Шевченко Тайланд өлкөсүнөн олжолу кайтты. Ал дагы бир дүйнө чемпиону чехиялык Мартина Джиндроус менен рингде 5 раунд бою күч сынашты. Биринчи раундтун башында эле Валентина атаандашын уруп чыгып эсин оодарганын анын устаты Павел Федотов кабарлады. Бирок Мартина дагы 5 раунд бою кыргызстандык мушкерге туруштук берип, бир нече ирет жыгылса дагы таймашууну уланткан. Кыргызстанда 25-26 февраль күндөрү эрежесиз эр кармаштын Вале Тау спорт түрү боюнча азиялык чемпионат өтөт. Бул тууралуу эрежесиз күрөш боюнча федерациянын президенти Эмиль Токтогонов Азаттыкка мындайча билдирди.
85 килограммга чейин салмакка 2-ден катышуучу келет. Оор салмактагыларга дагы 2-ден катышуучу келет ар бир өлкөдөн.
Кореяда болучу мировой дүйнөлүк чемпионатка барышат.
Деди Эмиль Токтогонов. Азия чемпионатында жеңип чыккандар Евразия жана дүйнө чемпионаттарына катышмакчы. Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы балдар спорт мектебинин жетекчиси Касым Кулуболбеков жаштар арасында грек-рим күрөшүнөн эл аралык мелдеш өтүп, Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстандан 235 жаш балбан катышканын мындайча билдирди.
Таймаштар куш деңгээлде өттү. Талайбек улу, Асылбек, Мирлан Калчаев, Аман Бактыбеков, Кубаныч Алтымышбаев, Кожоек Эсенгелдиев, Камбар Жүрөков деген жаш балуандар өздөрүнүн салмагында жеңүүчү болуп, жайында жазган дүйнөлүк өспүрүмдөр арасындагы дүйнөнүн чемпионатына катышууга жакшы даярдыкта экенин көрсөтүштү.
Деди Касым Кулуболбеков. Азия футбол конфедерациясынын демилгеси менен Борбор Азия өлкөлөрү үчүн футбол фестивали Ташкент шаарында 4-апрелден 17-апрелге чейин өткөрүлөт. Бул окуянын маанисин өлкөнү футбол федерациясынын бөлүм башчысы Нурдин Букоев Азаттыкка айтып берди.
Ал фестивалда 13 жашарга чейинки өспүрүм жаш балдар катышмакчы. Фестивалдын учурунда дагы кошумча калыстар үчүн жана машыктыруучулар үчүн семинар курстар өткөрүлмөкчү.
Деди Нурдин Букоев. Азия аймагында мындай футбол фестивалдары Кытайда, Иран, Малайзияда өткөрүлөт. Батыш Азия өлкөлөрү үчүн Катардын Доха шаарында фестиваль башталды. Кыргызстандык Евгений Вакер Тайландда велосипед менен мелдешке катышып, 40 чакырымдык жарышта эч кимге жеткирбей, ушул менен 3-үнчү ирет Азия чемпиону болуп калды. Германияда жашап, бирок киндик каны тамган Кыргызстандын туусун алып жүргөн Евгений Вакер Азия оюндарында Катар менен 5 ирет мөөрөй алып, 2007-2008 жылдары Азия чемпиону болгон. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Канатбек Арбачиев Тайланддагы 40 градус ысыкта Вакер накта каармандыкты көрсөттү деп эсептейт.
Биринчи орунда бул оңойго турбайт. 10 градус суукта машыккан, а тияка барганда 40 градус ысыкта ушундай жакшы жетишкендиктерге жетти.
Деди Канатбек Арпачиев. Эми Евгений Вакер 160 километр аралыкка жарышууда күчүн сынап көрүүгө бел байлоодо. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жазбаларын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-ден 9:30 чейин таңкы Азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6-дан 7-ге чейин,
кечки саат 8-де жарым сааттык
кечки азаттык берүүсү
уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин бардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбызда да окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үналгысыңыздар.
Уктуруубуздун соңунда эскерте кетсем, Ливияда нааразылык акциялары жайылып баратат. Азаттыктан бул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Уктуруунун программа студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Саламатта калыңыздар.